πάντοτε εις το κείμενο του Αγίου Κυρίλου, εις την 17η κατήχηση που αναφέρεται εις το Πνεύμα το Άγιον, ευρισκόμενοι εις την παράγραφον Καπαθήκα 29, θα συνεχίσουμε. Πριν όμως συνεχίσουμε, σας είχα κάνει μια υπόσχεση από την περασμένη φορά που είχαμε βρει εις την 28η παράγραφον την εξής φράση, και σας είπα ότι δεν θυμόμουν απ' έξω να σας έλεγα που είναι αυτό γραμμένο εις τον Ισαΐ, αλλά και με την ευκαιρία να πούμε και λίγα λόγια περισσότερα. Όταν σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος ότι «Είδον συναγωνιστήν από τρασού Παύλων εις Αντιόχεια νίγαγεν, όχλονται υπ' αυτών εν τη εκκλησία διδαχθέντων τε και συναχθέντων, εγένε το πρώτον χρηματίσε εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς» κλπ. «Του Αγίου Πνεύματος είμαι το προκαταγγελθέν υπό του Κυρίου της πιστεύουσιν όνομα κενών επιτιθέντος». Ότι εις την Αντιόχεια έγινε η ονομασία των μαθητών εις χριστιανούς, ότι εκεί ονομάστηκαν χριστιανοί. Αυτό βέβαια είναι γνωστό, ότι το αναφέρει το βιβλίο των πράξεων εις το 11ο κεφάλαιο. Αλλά εκείνο που λέγει ο Άγιος Κύριλλος και κάνει υπαινιγμόν της προφητείας, λέει «του Αγίου Πνεύματος είμαι το προκαταγγελθέν υπό του Κυρίου της πιστεύουσε όνομα κενών επιτιθέντος». Ότι δηλαδή είναι έργο του Αγίου Πνεύματος που είχε προαναγγείλει ότι θα δοθεί εις τους χριστιανούς ένα καινούριο όνομα. Και ποιο είναι αυτό το όνομα? Το όνομα χριστιανός. Ότι αυτήν την προφητεία, η οποία ανήκει στον Ισαΐα, την ερμηνεύουν ερμηνευτέ παλαιοί, όπως είναι ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Αλλά και εξάλλου αυτή η ιδία, η Καινή Διαθήκη, κάνει χρήση του ονόματος χριστιανός. Δεν είναι άσκοπο λοιπόν να πούμε λίγα λόγια πάνω στο θέμα τούτο, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει το όνομά μας για να μπορούμε να ανταποκρινόμεθα και ακόμη να μην υποστέλλουμε το όνομα αυτό. Δηλαδή να μην το κρύβουμε το όνομα χριστιανός, αλλά να είναι για μας η υπερτάτη κάθιση. Είναι γνωστό ότι όταν ο Απόστολος Παύλος απελογείτο ενώπιον του βασιλέως Αγρίπα, τόσο πολύ είχε έτσι θαυμάσει τον Παύλο ο Αγρίπας, ο βασιλιάς, ώστε για μια στιγμή, παρότι βέβαια υπήρχε κάποια ηρωνική χρειά, γιατί σας εξήγησα ότι το όνομα χριστιανός το απέδωκαν οι ειδωλολάτρες με ηρωνική διάθεση, σας έλεγα την περασμένη φορά. Εδώ λέγει με κάποιον ηρωνική χρειά, λέγει ο βασιλιάς Αγρίπας στον Παύλο, «εν ολίγο με πείθεις χριστιανών γενέστε». Ακόμα λίγο και με έκανες χριστιανών. Ακόμα λίγο. Και ο Απόστολος Παύλος με καθόλου ηρωνική διάθεση απαντάει «ευξέμειναν το Θεό και εν ολίγο και εν πολλό, ου μόνον σε θα ευχόμουν», λέγει στον Θεό, «αλλά και πάντα στους ακούοντας με σήμερον γενέστε Θεού τους, ο οποίος και εγώ ημί παρεκτός των δεσμών τούτων». Θα ευχόμουν και εσύ που μ' ακούς και οι γύρω που ακούν να γίνουν αυτό που είμαι εγώ, δηλαδή χριστιανός. Αλλά εγώ μεν είμαι Απόστολος και έχω φορτωθεί των σταυρών του Χριστού και διώκομαι, και αυτή τη στιγμή είμαι μπροστά σου δέσμιος, εσύ πότε να μη σταθείς διωκόμενος και δέσμιος. Γι' αυτό σου εύχομαι να γίνεις χριστιανός παρεκτός των δεσμών τούτων. Και σήκωσε το χέρι του Απόστολος Παύλος, όπως διομήλουν την εποχή εκείνη σηκώνοντας το χέρι τους, όταν είχαν μια δημοσία ομιλία και φάνηκαν οι αλυσίδες, η αλυσίδα του χεριού του, και ασφαλώς έδειξε λέγοντας έξω από αυτές τις αλυσίδες. Εσύ δηλαδή να μην φορέσεις ποτέ σου αλυσίδες. Είναι μια ωραία εικόνα που μόνο κανείς έχει μια αίσθηση μπορεί να την απολαύσει την εικόνα αυτή, να απολαύσει εκείνη τη θαυμασία ψυχή του Παύλου, τη μεγάλη ψυχή του Παύλου, πως μπορούσε να ομιλεί, πως μπορούσε να σκέπτεται και πως μπορούσε να τοποθετείται. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί μου, το ίδιο πράγμα τονίζει εις την πρώτη του επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο. Λέει: «Μη γάρτης πασχέτω ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός». Κανείς από σας να μην πάσχει, να μην είναι σαν φωνιάς ή σαν κλέπτης ή σαν κακοποιός. Ή δε ως χριστιανός, εάν όμως πάσχει ως χριστιανός, μη εσχυνέστο, δοξαζέτο δε τον Θεόν εν το μέρη τούτο. Αν όμως πάσχει, όχι περιπτώσεις του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά αν σαν χριστιανός πάσχει, να το έχει καύχημα του. Το ακούσατε? Δοξαζέτο δε τον Θεόν, να δοξάζετε τον Θεόν εν το μέρη τούτο, δηλαδή εις αυτό το όνομα, ώστε ή το καύχημα εις τους χριστιανούς να είναι χριστιανοί, παρότι επαναλαμβάνω το όνομα χριστιανός εδόθηκε με ειρωνική διάθεση. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, που είναι αποστολικός πατήρ, απηχεί αμεσότατα τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Αμεσότατα κάνει την ερμηνεία τη σχετική στον προφήτη Ισαΐαν, που υπενήσεται ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων και που πράγματι έχει προφητευθεί ότι ο Θεός θα έδιδει στους χριστιανούς εις τους πιστούς του Χριστού το καινούριο όνομα. «Γενόμεθα ουνάξι», λέει ο Άγιος Ιγνάτιος εις την επιστολή του προς Μαγνησιείς. Όσοι διαβάζουν πατέρες, του σημειώνω, είναι εις την εκτενεστέραν μορφή. «Γενόμεθα ουνάξι της επωνυμίας εις ηλίφαμεν». Ας γίνομαι λοιπόν άξι του ονόματος που πήραμε, ως γαρ αν άλλο ονόματι καλείται πλοίον τούτου, ούτως ουκέστη του Θεού. Αν λέγει κανείς, θα ήθελε να φέρει ένα όνομα ανώτερον από το όνομα του χριστιανού, ας πούμε μασόνος, τέκτον, ροταριανός, δεν ξέρω τι άλλο, αυτός λέγει δεν ανήκει στο Θεό. Κακούστε αυτό το σημείο, δεν ανήκει στο Θεό. Δεν μπορείς να βάλεις κανένα όνομα πιο πάνω από το όνομα που έχεις, το όνομα χριστιανός. Εάν άλλα ονόματα πάρεις, ιδιότητες εννοείται, αυτά όλα πρέπει να είναι κατώτερα του ονόματος χριστιανός. Ούγαρ δε δεκτέ την προφητείαν την λέγουσαν περί ημών, και αιτιολογεί ο Άγιος Ιγνάτιος, διότι δεν έχει δεχθεί την προφητεία που λέει για μας. Ποια είναι η προφητεία? Η προφητεία του Ισαΐου στο 62ο κεφάλαιο στίχος 2 και στο 65ο κεφάλαιο στίχος 15. Τι λέγει? Ότι κληθήσετε ονόματι κενό. ο Κύριος ονομάσει αυτόν και έστε λαός Άγιος, ότι θα κληθεί με ένα καινούριο όνομα, το οποίον όνομα αυτός ο ίδιος ο Κύριος θα ονομάσει και αυτός ο λαός θα είναι Άγιος. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: όπερ και πεπλήρωτε πρώτος εν Συρία, το οποίον και πραγματοποιήθηκε καταρχάς εις την Συρία. Εν Αντιοχία γάρ εχρημάτισαν οι μαθητέ χριστιανοί Παύλου και Πέτρου θεμελιούντων την εκκλησία. Γιατί εκεί εχρημάτισαν οι μαθητέ χριστιανοί, δηλαδή έγιναν οι μαθητέ, ονομάστηκαν οι μαθητέ χριστιανοί, όταν ο Πέτρος και ο Παύλος εθεμελίωναν εκεί στην Αντιόχεια την εκκλησία. Τι λέγει ο Ισαΐας? Ο Ισαΐας λέει το εξής, σας το διαβάζω, το μεταφέρει από τον Ισαΐ ο Άγιος Ιγνάτιος. Τώρα θα διαβάζω τον Ισαΐα: και καλέσισε το όνομά σου το κενόν, ο Κύριος ονομάσισε, και θα καλέσεις εσένα το όνομά σου το καινούριο, εκείνο το οποίο ο Κύριος έχει ονομάσει. Σας παρακαλώ πολύ, παρακολουθήστε την ιστορία του πράγματος. Είναι συγκλονιστική. Ξέρετε ότι ο λαός, ο εκλεκτός του Θεού, είχε ένα όνομα, το όνομα Ισραήλ. Το όνομα Ισραήλ το έδωσε ο Θεός απευθείας. Πώς το έδωσε το όνομα αυτό? Ακούσατε το. Ο Αβραάμ, ελέγεται ο Αβραάμ, με το όνομά της Αβραάμ. Δεν θα μείνω πιο πολύ στην αλλαγή του ονόματος. Ισαάκ και Ιακώβ. Ο Ιακώβ, ύστερα από την αντίθεση που είχε με τον αδελφό του τον Ισαάκ και του πήρε τα πρωτοτόκια, την οποία περίπτωση επευλόγησε ο Θεός, ίσως δημιουργηθεί η απορία γιατί. Διότι το ανάξιος ο Ισαάκ, τον οποίον αποκαλεί η Καινή Διαθήκη τον Ισαάκ, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές, πόρνων, εν πνευματική ενία πόρνων, διότι λέει εφάβλησε τα πρωτοτόκια, δηλαδή δεν έδωσε καμία σημασία στο γεγονός να γίνει ο πρόγονος του Μεσσίου, της μεγάλης επαγγελίας του Θεού στον Αβραάμ. Δεν έδωσε σημασία. Άντε, λέει τώρα, κολοκύθια στο πάτερο, όπως τα λέγαμε στη γλώσσα μας. Οπότε ο Θεός τον αποδοκιμάζει, επιτρέπει την απάτη του Ιακώβ προς τον Ισαάκ, αλλά επειδή ο Θεός είναι και δίκαιος, τιμώρησε τον Ιακώβ, όπως ακριβώς τα λέγαμε, ένα στρατιώτης που κάνει ένα ανδραγάφημα, αλλά παρά την εντολή του ανωτέρου του δέχεται το εξής περίεργον, ότι παρασημοφορείται εν καιρό πολέμου ο στρατιώτης τάδε δια την ανδραγαθία του και του επιβάλλεται και ένας μήνας φυλακή γιατί αυθαιρέτησε, στάθηκε αυθαίρετος. Παράσιμο και φυλακή, παράσιμο και φυλακή. Αυτό το πράγμα συνέβη με τον Ισαάκ, με τον Ιακώβ. Ο Θεός εγκρίνει αυτό που έκανε ο Ιακώβ, αλλά ο Θεός δεν μπορεί να δεχτεί μια αδικία. Γι' αυτό τον τιμωρεί τον Ιακώβ με εκείνη την αυτοεξορία του 20 χρόνια και με όλη εκείνη την ταλαιπωρία του στην ξένη γη, και ακόμη να δεχθεί απάτην αντί απάτης, που τον εξυπάτησε ο πεθερός του ο Λάβαν, ο αδελφός της μάνας της Ρεβέκας, και δεν του έδωσε την Ραχήλ, τη δεύτερη, την οποία αγαπούσε και ήταν πολύ ωραία, λέει, η κοπέλα, αλλά του έδωσε την πρώτη, τη Λία, η οποία σημειώνει η Αγία Γραφή και λέει κάτι πολύ μικρά ματάκια. Και ήταν άσχημη. Τώρα δεν θα λέω πιο πολλά. Το θέμα είναι ότι λέει στον πεθερό, θα μου πείτε, μα μη μου λέτε πιο πολλά, είναι μεγάλη ιστορία πώς εξυπατήθη. Τα έχουμε κάνει κάποτε αυτά σειρά θέμα. Σειρά. Τα είχαμε κάνει πολύ ωραία θέματα. Αλλά επλήρωσε την απάτη που έκανε για να πάρει τα πρωτοτόκια από τον πατέρα του. Βλέπετε ο Θεός πως είναι δίκαιος. Και τότε του λέει ο πεθερός του, καλά, εντάξει, εμείς έχουμε συνήθεια, εσύ ζήτησες την πρώτη, τη δεύτερη, αλλά εδώ έχουμε συνήθεια να παντρεύουμε πρώτα την πρώτη, με την ευκαιρία. Μην περιμένετε να παντρέψετε το πρώτο κορίτσι για να γίνει το δεύτερο μετά. Όποιον έρθει η σειρά να το παντρέψετε, γιατί θα σας μείνουν όλα τα παιδιά σαν ύπαντρα. Προσέξτε αυτό το σημείο, προσέξτε σας παρακαλώ. Λοιπόν, στη συνέχεια, αν θέλεις, λέγει, να πάρεις και την δεύτερη, θα μου δουλέψεις άλλα τόσα χρόνια. Και κάθισε τελικά 20 χρόνια δουλεύοντας, και θα ακούσουμε την Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα, θα ακούσουμε το μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, να λέει εκεί ότι πήρε δύο γυναίκες ο Ραχήλ, πικτεύων, λέγει, κακουχούμενος κτλ, για να τις θρέψει. Τη Ραχήλ, την οποία ο Άγιος Ανδρέας Σαμπίτης λέει ότι είναι η προσωποποίηση της θεωρίας, επειδή δεν έκανε παιδιά η Ραχήλ, και της Λίας, που είναι η προσωποποίηση της πράξεως. Η δε θεωρία είναι πράξεως επίβασης. Λέγουν οι πατέρες, τα λιγορεί πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν επιστρέφει ο Ιακώ μετά τα 20 χρόνια και είναι πρώτου παραποτάμου η Αβόκ, παραπόταμος του Ιορδάνου, και θέλουν να το περάσουν το ποτάμι, το πέρασαν τέλος πάντων και τα λοιπά, έμεινε εκείνος από την άλλη μεριά, πέρασαν όλοι οι άλλοι από εδώ για λόγους τεχνικούς. Έμεινε μόνος του και εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε εκεί, ένθεν του παραποτάμου, όχι από εδώ, από εκεί. Είδε ένα όνειρο. Ήρθε κάποιος και παλεύει μαζί του. Παλεύει. Και εκεί που παλεύει μαζί του, του λέει αυτός ο κάποιος, άφησε με τώρα να φύγω γιατί ξημερώνει. Όχι, δεν θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις. Εδώ υπονοείται ότι ο Ιακώβ είχε ήδη αντιληφθεί ότι είναι ένα θείο πρόσωπο αυτός με τον οποίο παλεύει. Αν το θέλετε, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτός ο Θεός. Θέλετε, υπό το φως της Καινής Διαθήκης, ή το ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα εν ανθρωπή σας. Του λέει, όχι, θα με αφήσεις να φύγω. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Και περίεργο, ο Ιακώβ ενίκησε τον Θεό. Τον ενίκησε. Και τότε τον ευλογεί ο Θεός τον Ιακώβ και του λέγει, δεν θα λέγεσαι πια από εδώ και μπρος Ιακώβ, γιατί ξέρετε τι θα πει Ιακώβ. Θα πει πτερνιστής. Και τον ονόμασε ο πατέρας του Τερνιστήν Ιακώβ, διότι όταν εγεννάτο ο Ισάφ και βγήκε πρώτος, ο Ιακώβ έβγαλε το χέρι του, δίδυμη ήτανε, έβγαλε το χέρι του, μόνο το χέρι του, και έπιασε τη φτέρνα του Ισάφ. Και μάλιστα όταν κατοπινά μαλώσανε τα αδέλφια, του λέει ο Ισάφ, σωστά σε βγάλανε Ιακώβ, διότι εσύ με επτέρνησες, δηλαδή με αναποδογύρισες, μου πήρες τα πρωτοτόκια. Σωστά λοιπόν σε ονόμασαν Ιακώβ. Ιακώβ λοιπόν θα πει πτερνιστής. Ο Θεός τώρα του αλλάζει το όνομα και του λέγει, δεν θα λέγεσαι πια Ιακώβ, αλλά θα λέγεσαι Ισραήλ. Και Ισραήλ θα πει ηγαπημένος, διότι ο Ιακώβ απεδέχθη την προφητεία του Θεού από τον παππού του τον Αβραάμ να γίνουν οι συνεχιστές να έρθει ο Μεσσίας. Ναι, έτσι λοιπόν το όνομα του λαού που θα δημιουργηθεί με τους 12 πατριάρχες είναι Ισραήλ, και ο λαός ονομάστηκε Ισραήλ, Ισραηλίτε, Ισραήλ. Ώστε λοιπόν το όνομα είναι Ισραήλ. Ποιος το έθεσε? Ο Θεός. Μάλιστα. Τώρα ο ίδιος ο Θεός λέγει δια του προφήτου Ισαΐου, θα σου δώσω καινούριο όνομα. Εγώ σου δώσα το πρώτο, εγώ τώρα θα σου δώσω το δεύτερο. Αυτό είναι το συγκλονιστικό, εδώ είναι το συγκλονιστικό. Θα σου δώσω το δεύτερο. Ποιος? Εγώ ίδιος ο Θεός, 800 χρόνια προ Χριστού. Και ποιο είναι το όνομα αυτού? Αυτό, το όνομα Χριστιανός. Και το ωραίο είναι ότι επειδή το όνομα Χριστιανός υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, σας είπα, ο Απόστολος Παύλος το χρησιμοποιεί, ο Απόστολος Πέτρος το χρησιμοποιεί, και ο Άγιος Ιγνάτιος που κάνει ερμηνεία της προφητείας του Ισαΐου για αυτό το καινούριο όνομα που θα σου θέσω, έτσι, θα σου βάλω το καινούριο όνομα, είναι άμεσος απόγονος των Αποστόλων. Γι' αυτό και λέγεται Αποστολικός Πατήρ. Έζησε, θα λέγαμε, στα χέρια του Ευαγγελιστού Ιωάννου ο Άγιος Ιγνάτιος, αλλά και των άλλων Αποστόλων. Ώστε βλέπει κανένας ότι το όνομα αλλάζει. Εμείς είμαστε ο νέος Ισραήλ, δηλαδή οι χριστιανοί. Αυτό είναι το καινούργιο όνομα. Και το όνομα αυτό, ναι μεν το είπαν ηρωνικά οι ειδωλολάτρε, αλλά το πήρε ο Θεός και το εναπέθεσε εις το λαό του, το καινούργιο. Διότι ο Θεός είναι ελεύθερος να κινηθεί όπως θέλει. Παρασκευάζει τα πράγματα όπως εκείνος κρίνει. Δεν λέγει το όνομα Χριστιανός, αφήνει τους ειδωλάτρες να πούν, και ο Θεός το υιοθετεί. Γι' αυτό οι Απόστολοι και η πρώτη Εκκλησία, που ήταν γεμάτη από το Πνεύμα του Θεού, όταν απεδέχθη αυτό το όνομα, σημαίνει το απεδέχθη εν Αγίω Πνεύματι. Άρα λοιπόν εξεπληρώθη η προφητεία. Ερμηνεύει δε και ο Θεοδόρητος, ο οποίος λέει το εξής: προείπε τούτο το όνομα, ο Θεός το προείπε, καινών δε εστί και ου παλαιών, είναι καινούριο και όχι παλιό. Και λέγει ο Θεοδόρητος πάντοτε: μετά γάρ την επιφάνεια του Δεσπότου Χριστού, μετά την επιφάνεια, την εμφάνιση, την παρουσία, χριστιανοί προσιγορεύτησαν οι πιστεύσαντες. Ονομάστηκαν χριστιανοί εκείνοι οι οποίοι είχαν πιστέψει. Αντί δε πάσης τούτο προφέρουσιν εφημίας οι άνθρωποι. Όταν λέει έχουν να πούν, όταν γαρ επέρεστε βουληθώσει, μετά τας πολλάς εφημίας επιλέγειν η όθασιν αληθώς χριστιανός. Ότι αυτό λέει το όνομα είναι αντί κάθε άλλης εφημίας. Ας πούμε είσαι ανδρείος, είσαι σοφός, είσαι έξυπνος, είσαι υπέροχος, είσαι λαμπρός, είσαι. Το όνομα Χριστιανός είναι πάνω από κάθε άλλη εφημία. Και ακόμη όταν κανείς λέει θέλει να δειχθεί ύστερα από τις πολλές εφημίες, θέλουν να αναδείξουν κάποιον ύστερα από τις πολλές εφημίες, συνηθίζουν να λένε επιλέγει η όθαση αληθώς χριστιανός. Πραγματικά είναι αληθινός χριστιανός. Βλέπετε λοιπόν ότι έγινε περίλαμπρο όνομα. Και παρακαλούντες πάλιν η όθαση λέγει ως χριστιανός ποιήσων. Αν πρέπει να παρακαλέσουν κάποιον, του λένε να το κάνεις σαν χριστιανός, όχι σαν Ανδρείος, σαν βασιλιάς, σαν άρχοντας, σαν μεγαλόδωρος. Απρέπει χριστιανοποίησον. Εκείνα τα οποία πρέπει σε έναν χριστιανό, κάνε. Ούτως, έτσι, εφημίας και ευλογίας προσιγορία μεστή. Όνομα, προσιγορία θα πει όνομα, γεμάτο από εφημία και από ευλογία. Και όπως ο Άγιος Ιγνάτιος λέει στην επιστολή του προς Ρωμαίους, όχι εκτενέστερα μορφή, αλλά συμπυκνωμένη, λέγει: μη μόνον λέγομαι χριστιανός, αλλά και ευρεθώ. Εάν γαρ και ευρεθώ, και λέγεστε δύναμη. Όχι μόνο λέγει να λέγομαι χριστιανός, αλλά και να ευρεθώ χριστιανός. Να είμαι δηλαδή κατά το όνομα και πράγμα. Και αν λέγει ευρεθώ, είμαι πράγμα, τότε μπορώ να λέγομαι και εκείνο το οποίο έχω, χριστιανός. Έτσι αγαπητοί μου, ο χριστιανός είναι ο μεγαλύτερος τίτλος τούτου του κόσμου. Μάλιστα πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος προς Άγιον Πολύκαρπον στην επιστολή του λέει το εξής: χριστιανός, βλέπετε τι χρήση γίνεται του όρου χριστιανός, εαυτού λέω χρήση γιατί είναι πρώιμη η όλη υπόθεση. Ο Άγιος Ιγνάτιος σε μαρτύρησε το 107. Χριστιανός εαυτού εξουσίανου και έχει, αλλά Θεός χωλάσει. Δηλαδή εφόσον βαθιστήκαμε, είμαστε καθιερωμένοι, τότε κανείς σχολάζει, καταγίνεται πάντοτε στο έργο του Θεού, σε εκείνον που τον έχει καθιερώσει. Δεν έχει λοιπόν ο χριστιανός εξουσία του εαυτού του. Και ακόμη λέγει ο Όσιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, έχω μερικές μαρτυρίες για την αγάπη σας, μέγα γάρνη ότι επωνομάστε χριστιανός, όσπερ λέγει μη Κύριος δια του Ισαΐου, για μένα μεγάλο πράγμα που ονομάστηκα χριστιανός, όπως μου λέει ο Κύριος δια του Ισαΐου του προφήτου, ότι μέγα σοι εστίν το κληθήν εσύ παιδα μου, ότι μεγάλο πράγμα για σένα είναι να αποκληθείς δούλος μου ή παιδί μου αν θέλετε. Ώστε όπως βλέπετε, επειδή σήμερα ντρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, είναι ανάγκη να αναβαπτιστούμε αγαπητοί μου εις αυτό το πρώτο μας ένδοξον όνομα. Ύστερα λοιπόν από αυτό το παραλυπόμενο της προηγμένης παραγράφου που σας είχα υποσχεθεί, αλλά συγχρόνως καταναλώσαμε και μισή ώρα γι' αυτό, ερχόμεθα τώρα εις την επομένη παράγραφο, όπως σας είπα, την 29η. Τούτο το Πνεύμα το Άγιον, το Συμφωνία Πατρός και Υιού, την Καινήν Διαθήκην επί της Καθολικής Εκκλησίας συστησάμενον, ηλευθέρωσεν ημάς των δυσβαστάκτων του νόμου φορτίων, των περικοινού και καθαρού και βρωμάτων λέγω, σαβάτων τε και νουμινιών και της περιτομής, περιραντηρίων τε και θυσιών, α, κατά καιρών μεν δοθέντα, σκιάν είχε των μελών των αγαθών, ελθούσις δε της αληθείας, συνεστέλετο δικαίως. Ότι το Πνεύμα το Άγιον που συνιστά με τη Συμφωνία του Πατρός και του Υιού την Καινήν Διαθήκη επί της Καθολικής Εκκλησίας πλέον, την οποία συνιστά, συστήνει δηλαδή, θεμελιώνει όλα τα άλλα τα τελετουργικά της Παλαιάς Διαθήκης, όλα τα άλλα όπως ακριβώς είναι καθαρά και ακάθαρτα, ζώα, τροφές καθαρές ακάθαρτες, νουμινίες, πρωτομηνίες, Σάββατα, παρατηρήσεις, τούτα, εκείνα, όλα αυτά που απαιτέλουν σκιά μελώντων αγαθών, όλα αυτά πήγαν στην άκρη. Όμως θέλω να μείνω στην πρώτη πρόταση αυτής της μικρής παραγράφου για να σχολιάσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ο πρώτος στίχος της παραγράφου που λέει ότι τούτο το Πνεύμα το Άγιον, το συμφωνία δοτική πατρός και Υιού την Καινήν Διαθήκη επί της Καθολικής Εκκλησίας σύστης άμενων κλπ. Τούτο λέει το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο με τη συμφωνία του Πατρός και του Υιού είναι εκείνο που θεμελίωσε, συστήνω, θεμελιώνω την Καινήν Διαθήκη επί της Καθολικής Εκκλησίας. Προσέξατε να ρωτήσετε. Καταρχάς, όταν λέει συμφωνία Πατρός και Υιού, θέλει να πει ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι σύμφωνον με ότι ο Πατήρ θέλει και ο Υιός. Γιατί? Διότι είναι ομοούσιον το Πνεύμα το Άγιον με τον Πατέρα και με τον Υιό. Κι άλλοτε σας έχω πει στα θέματα αυτά περί του Αγίου Πνεύματος ότι στο Θεό είναι μία η θέληση και μία η ενέργεια, επειδή είναι μία η ουσία. Όμως εκείνο που συνιστά το μέγα μυστήριο ότι έχουμε τρία διακεκριμένα πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Σας έχω πει ακόμη ότι ο Υιός έχει δύο ενέργειες, διότι η μεν μία αναφέρεται στη θεότητα που είναι και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, και η άλλη που αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση, στην ανθρωπότητα. Το ίδιο και για το θέλημα. Ο Υιός έχει δύο θελήματα, δύο θελήσεις, το θείον θέλημα και το ανθρώπινο θέλημα. Το θέλημα του Υιού ως Θεού είναι το ίδιο του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι και το θέλημα της ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει ήδη δογματίσει ότι ο Υιός είναι δύο θελήσεων και δύο ενεργειών. Αντιθέτως, έχει καταδικάσει τον μόνο θελητισμόν και τον μόνο ενεργητισμόν. Αυτά τα κατεδίκασε η Εκκλησία μας. Πολύ λοιπόν ωραία, βλέπετε εδώ ο Άγιος Κύριλλος καθόλου το μήκος των κατηχήσεών του, ότι έχει βεβαίως και κάποια πρακτικά πράγματα. Θέλει να διορθωθεί το ήθος των κατηχουμένων του, αλλά στην πραγματικότητα δεν φεύγει από την δογματική γραμμή. Όχι με την έννοια να κάνει λάθος δογματικό, δεν φεύγει, αλλά με την έννοια ότι το δογματικό στοιχείο πλουσιότατα το χρησιμοποιεί. Γι' αυτό είναι ένα καλό μάθημα όσοι ομιλούν τον Λόγο του Θεού. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν, είτε σαν εκπαιδευτικοί είτε από τον άμβονα, ότι όσο πρακτικά πράγματα κι αν πούμε, θα πρέπει πάντοτε το δογματικό στοιχείο να μην λείπει ποτέ μα ποτέ. Διότι αν λείψει, τότε σε τι θα διέφερε η ηθική, την οποία λέμε, με τις ηθικές, τις φιλοσοφικές ή την βουδιστική ή την μασονική ή ό,τι άλλο. Όλοι λένε να αγαπάς τον πλησίον σου, όλοι λένε να είσαι καλός άνθρωπος. Ναι, αλλά ποια η διαφορά του χριστιανισμού? Βέβαια και η ηθική του χριστιανισμού υπερτερεί αναμφισβήτητα, αλλά δεν είναι το στοιχείο της ηθικής που διακρίνει τον χριστιανισμό από τα άλλα θρησκεύματα ή από τις άλλες ηθικές, είτε θρησκειών είτε φιλοσοφικών συστημάτων. Εκείνο που ξεχωρίζει τον χριστιανισμό είναι η δογματική γραμμή. Ακριβώς αυτό το στοιχείο που το έχουμε εξορίσει, το έχουμε βγάλει από την καθημερινή μας ζωή, ακόμα και από τη λατρευτική μας ζωή, μες στη λατρεία, το δογματικό στοιχείο δεν μας βολεύει πια. Και αυτό, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, είναι έργο του Αντιχρίστου. Διότι ξέρετε πότε, παρακαλώ, κάνουν μία ληστεία εκείνοι που έχουν ήδη βάλει στο στόχαστρό τους ένα σπίτι, ας πούμε ένα εξοχικό σπίτι, να το ληστεύσουν. Είναι μέσα η ένικη. Πρώτη δουλειά που κάνουν είναι να κόψουν την τηλεφωνική γραμμή. Έτσι και εδώ ο διάβολος προσπαθεί να ατονίσει το δογματικό στοιχείο μόνο και μόνο για να επιβάλλει αυτό το τέρας που λέγεται οικουμενισμός. Διότι αν ο άνθρωπος είναι κατοχυρωμένος δογματικά, ποτέ μα ποτέ δεν θα υποκύψει στην προσκύνηση αυτού του τέρατος, το οποίο υπάρχει και καταγγέλλεται διαρκώς και το γνωρίζετε. Αλλά δεν ξέρω γιατί κάποιοι άλλοι πρέπει να κάνουν αυτήν την καταγγελία του πράγματος και δεν πρέπει να την κάνουμε εμείς την καταγγελία αυτή. Αν έχετε προσέξει, ότι επειδή το έχω καταλάβει και εγώ, το καταλαβαίνετε τώρα και εσείς, πάντοτε στο Λόγο του Θεού, όχι όπως μας καθοδηγεί ο Άγιος Κύριλλος, διότι εδώ μας δίνει, θα λέγαμε, μία γραμμή που δεν τη φτιάξαμε εμείς, εκείνος την έχει κατασκευάσει. Αλλά σε άλλα θέματα που έχουμε το Λόγο του Θεού απλώς, ένα κυριακάτικο κήρυγμα, μια ομιλία πάνω στο Ευαγγέλιο, το δογματικό στοιχείο δεν λείπει ποτέ. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αντιστάσεως κατά του οικουμενισμού όταν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μας κατοχυρωθούν δογματικά για την Ορθόδοξον πίστη των. Πιστεύω να συμφωνείτε. Αλλά εκείνο το πολύ ωραίο της προτάσεως είναι το εξής: ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο θεμελιώνει την Καινή Διαθήκη επί της Καθολικής Εκκλησίας. Καθολική θα πει της μιας Εκκλησίας που είναι σε όλο τον κόσμο, δεν εννοεί την Λατινική, τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, αλλά εννοούμε, προσέξτε με, εννοούμε την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το λέγω, το τονίζω και το υπογραμμίζω αυτό το σημείο. Προσέξατε το. Λοιπόν, τι θα πει έρχεται να θεμελιώσει την Καινή Διαθήκη επί της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε δύο πλευρές. Καταρχάς, ποιος θεμελιώνει την Καινή Διαθήκη επί της Εκκλησίας, ή καλύτερα ποιος θεμελιώνει την Εκκλησία επί της γης? Αναμφισβήτητα και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Θυμόσαστε κάποτε που σας έλεγα, όχι φέτος, μάλλον πέρυσι δεν θυμούμε, που σας είχα πει ότι η Εκκλησία έχει δύο όψεις, την Χριστολογική και την Πνευματολογική? Θα λέγαμε ότι η Εκκλησία είναι «εν Χριστώ Ιησού εν Αγίω Πνεύματι». Αυτή η φράση είναι πυκνοτάτη στον Απόστολο Παύλο, που αν θα έπρεπε να την μεταφράσουμε, δεν μπορούμε εύκολα να την μεταφράσουμε με απλά λόγια, δηλαδή ακριβώς. Πρέπει να επεξηγήσουμε. Θα πει ότι η Εκκλησία έχει δύο θεμέλια, τον Χριστόν και το Πνεύμα το Άγιον. Αυτά τα δύο, Χριστολογική και πνευματολογική θεμελίωση της Εκκλησίας. Σε κάθε φράση του, συγγνώμη, σε κάθε βήμα του, εδώ όπως τα παρακάτω τα οποία υπεγράμμισαν με άλλα, δεν τα πούμε σήμερα γιατί δεν προλαβαίνουμε, παντού θα πει το Πνεύμα το Άγιο, το λέγαμε και την περασμένη φορά, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού κάνει αυτό. Ποτέ ο Χριστός χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο Χριστός είπε, εγώ θα φύγω και θα σας στείλω άλλον παράκλητον. Το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί στην Εκκλησία δια λογαριασμών του Υιού. Έτσι έχουμε αυτά τα δύο θεμέλια της Εκκλησίας. Το Πνεύμα του Άγιον συνεπώς έρχεται και συστήνει, θεμελιώνει την Εκκλησία και τη διατηρεί εν θεμελιώσει, διότι το Πνεύμα του Άγιον μένει στην Εκκλησία. Το είπε ο Χριστός. ο παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, θα μένει μαζί σας μες στην Εκκλησία. Και το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που τελεί όλες τις τελετές της Εκκλησίας μας. Όλες, όλα τα μυστήρια τελούνται από το Πνεύμα το Άγιον, το λεγόμενο τελεταρχικόν Άγιον Πνεύμα, πάντοτε όμως εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Πάντοτε. Συνεπώς, το Πνεύμα το Άγιον συστήνει την Καινή Διαθήκη όντως επί της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό είναι το ένα που είχα να σας πω. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι η Καινή Διαθήκη καταρχάς είναι το γεγονός και ύστερα είναι ένα βιβλίο. Όταν πούμε η Καινή Διαθήκη, τι εννοούμε? Όταν ο Χριστός είπε ότι πίνω το ποτήριον αυτό και συστήνω την Καινή Διαθήκη, ποια εννοούσε η Καινή Διαθήκη? Το βιβλίο, το Ευαγγέλιο που το είναι γραμμένο? Όχι, το γεγονός της Καινής Διαθήκης. Ποιο είναι το γεγονός? Το γεγονός είναι ότι έχουμε σύσταση Διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας Θεού και ανθρώπου, πάλι με αίμα. Λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος ότι δεν έχουμε Διαθήκη ανεφέματος. Ποια είναι η πρώτη Διαθήκη? Η πρώτη Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη, συστήθηκε, θεμελιώθηκε με το αίμα των θυσιών. Τώρα η Καινή Διαθήκη συστήνεται, θεμελιώνεται πάλι με αίμα, αλλά τώρα το αίμα του Υιού του Θεού που έγινε άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν το γεγονός της Καινής Διαθήκης ως γεγονός. Έχουμε καινούρια Διαθήκη, καινούρια συμφωνία, όπως οι άνθρωποι συμφωνούν για κάτι και κατοπινά πηγαίνουν στο συμβολαιογράφο να τα κάνουν και γραφτά. Αλλά προηγείται η συμφωνία του γραφτού. Εδώ το Πνεύμα το Άγιον έχει και τα δυο. Και συστήνει την Καινή Διαθήκη μαζί με τον Υιόν, και φυσικά εξυπακούεται και ο Πατήρ. Και δεύτερον, είναι εκείνο που καταγράφει την Καινή Διαθήκη ως βιβλίο τώρα. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιον είναι παρόν στους ιερείς συγγραφείς, στους ιερείς συγγραφείς όταν γράφουν. Όταν ο Ματθαίος γράφει, έχει το Πνεύμα του Θεού. Ο Λουκάς, ο Ιωάννης, ο Παύλος, ο Πέτρος. Γι' αυτό τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι θεόπνευστα. Τι θα πει θεόπνευστα? Εμπνευσμένα από τον Θεό, από το Πνεύμα το Άγιον. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι όταν θα παίρνουμε, αγαπητοί μου, στα χέρια μας την Καινή Διαθήκη, δεν θα την παίρνουμε ποτέ με κριτικών, καταρχάς με περιφρονητικών τρόπων. Δηλαδή, ξέρω εγώ, και μετά επειδή διαβάσαμε, ξέρω εγώ, και βαρεθήκαμε, κάπως την πετάμε, αν θέλετε, και με αυτή την κίνηση, κάπως έτσι. Όχι, όχι. Ύστερα, άμα την πάρουμε στα χέρια μας να διαβάσουμε, δεν θα τη διαβάσουμε ποτέ με κριτικό πνεύμα, για να κάνουμε κριτική εις τον Λόγο του Θεού. Ποτέ. Θα λέμε πάντοτε ότι πίσω από τους ιερείς συγγραφείς είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και αν κάτι δεν το καταλαβαίνω, μου φαίνεται περίεργο, παράξενο, δεν έχω παρά να προσευχηθώ στο Πνεύμα το Άγιο και εκείνο όποτε κρίνει θα μου το αποκαλύψει. Σας βεβαιώνω, όταν μάθουμε να περιμένουμε μόνο, όταν όχι με προπετή τρόπο, προπετή διάθεση, αλλά με ευλαβή διάθεση παίρνουμε στα χέρια μας την Αγία Γραφή, ό,τι απορία έχουμε κάποια μέρα θα μας λυθεί. Πιστέψτε με, κάποια μέρα θα μας λυθεί. Γιατί γιατί το Πνεύμα του Άγιον θα μας δώσει την απάντηση. Έτσι δεν θα λέμε αυτό το δέχομαι, εκείνο δεν το δέχομαι, αυτό είναι ίσιο και εκείνο είναι στραβό μέσα στην Αγία Γραφή. Ποτέ. Μόνο οι άνθρωποι, οι ανευλαβείς, κάνουν κριτική εις τον Λόγο του Θεού. Ο ευσεβής άνθρωπος το αποδέχεται όπως είναι. Το έγραψε το Πνεύμα του Θεού. Δεν πρέπει να προσαρμοστεί εκείνο σε μένα, εγώ θα προσαρμοστώ στο Ευαγγέλιο. Έτσι πολλοί λένε, παρεμηνεύουν τη Γραφή, λένε παράξενα πράγματα και πού είναι αυτό γραμμένο και πώς είναι έτσι και γιατί να είναι έτσι και εγώ εκείνο δεν το δέχομαι. Προς Θεού, προς Θεού. Έτσι βλέπετε τι ωραία είναι αυτή η διατύπωση που κάνει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Τι διαβάζω, ξανά και προχωρώ. Τούτο το Πνεύμα το Άγιον, το συμφωνία Πατρός και Υιού την Καινή Διαθήκην επί της Καθολικής Εκκλησίας συστησάμενον κτλ. Και πηγαίνω λίγο πιο κάτω. Διακάρτην επί της Αντιοχίας αναζήτησιν των λεγόντων διπεριτέμνεστα και τυρίν τα έθιμο Ισαίος Παύλου και Βαρνάβα πεμφθέντων οι εντάφθα εν Ιεροσολύμης όντες Απόστολοι πάντων μεν των νομικών και τυπικών πραγμάτων διεπιστολής εγγράφου την οικουμένην άπασαν ηλευθέρωσαν. Ούμην εαυτής έδωκαν την αυθεντία του Τιού του πράγματος αλλά ομολογούσιν εγγράφος επιστέλλοντες έδωξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν μη δεν πλέον επιτίθεστε ημίν βάρος πλην των επάναγκες τούτων απέχεστε ειδωλωθήτων και αίματος και πληκτού και πορνείας διον έγγραφων διόν έγραφον τούτο δηλούνται σαφώς ότι ή και δι' αποστόλων ανθρώπων ειν το γραφέν αλλά εξ Αγίου Πνεύματος οικουμενικών εστί το διάταγμα όπερ ή περί των Βαρνάβα και Παύλων λαβώντες εις πάσαν την οικουμένη οχύρωσαν. Θα σας το πω με δικά μου λόγια γιατί είναι μια ιστορία που ίσως και την ξέρετε, είναι από το βιβλίο των Πράξεων. Προέκυψε ένα θέμα στην Αντιόχεια. Το θέμα αυτό ήδη θεωρείται γνωστό, όχι σαν υπόθεση, ήταν γνωστή στους ιεροσολυμητικούς κύκλους ότι ο Εβραίος γίνεται χριστιανός. Θέμα δεν υπήρχε. Ο Ιουδαίος γίνεται χριστιανός. Ο Ιουδαίος πριν γίνει χριστιανός ήταν περιτετμημένο. Είχε υποστεί περιτομή. Θέμα δεν γίνεται. Αλλά προσέξτε, στην Αντιόχεια ο κύκλος ήταν διαφορετικός. Οι πολλοί δεν ήσαν Εβραίοι, ήσαν Εθνικοί, ήσαν ειδωλολάτρες και επίστευσαν εις τον Χριστόν. Μάλιστα, δεν ξέρουμε ποιος κήρυξε πρώτος το Ευαγγέλιο ή πρώτη το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια. Εικάζεται ότι στην Αντιόχεια το κήρυγμα μετεφέρθηκε από ιδιώτες, ίσως εμπόρους, ίσως όπως και στην Κύπρο, όπως και στην Ρώμη. Οι Απόστολοι πήγαν κατοπινά. Εκεί λοιπόν είχαν γίνει πολλοί χριστιανοί από τους ειδωλολάτρες και βεβαίως και Εβραίοι. Κάποια φορά προέκυψε το εξής θέμα, ότι για να γίνεις χριστιανός έπρεπε να περάσεις από τον Ιουδαϊσμό, δηλαδή να υποστείς την περιτομή. Το θέμα ήταν σοβαρότατον, διότι απλούστατα ήταν θέμα σωτηρίας. Μπορεί ο εθνικός να γίνει χριστιανός? Διότι γίνεται, θα σωθεί, ή πρέπει πρώτα να έχει περάσει από τον Ιουδαϊσμό και ακόμη να τηρεί και μερικά του Ιουδαϊσμού, μερικά πράγματα. Να γιατί εχθές που κάναμε και κάνουμε αυτόν τον καιρό Κυριακές το θέμα του Κορνηλίου, σας είπα ότι είναι θεμελιώδου σημασίας. Και όταν τον εβάπτισε ο Απόστολος Πέτρος στην Ιερουσαλήμ, του εζήτησαν τον λόγο. Γιατί μπήκε στο σπίτι αυτό? Γιατί τον εβάπτισες? Μα είχα εντολή από το Θεό. μάρτυρες οι έξι Εβραίοι που ήσαν μαζί μου, και εδέχθησαν το φαινόμενο της Πεντηκοστής όπως και εμείς, διότι ελάλουν ξένες γλώσσες και λοιπά και λοιπά στο σπίτι του Κορνηλίου. Και τότε επίστησαν και ησύχασαν και είπαν, φαίνεται ο Θεός θέλει να σωθούν και οι εθνικοί. Πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Πολύ μεγάλη. Λοιπόν, προσέξτε. Το θέμα ξέσπασε στην Αντιόχεια. Και τότε συμφωνούν να στείλουν αντιπροσωπεία στην Ιερουσαλήμ να ερωτήσουν τι πρέπει να κάνουμε. Και τότε έγινε η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος. Ήταν οι Απόστολοι, όσοι υπήρχαν εκεί στα Ιεροσόλυμα, ήταν δε οι πρεσβύτεροι και ο λαός. Είναι για πρώτη φορά το σύστημα αυτό των συνοδικών για να κατοχυρωθεί μία αλήθεια. Προσέξτε, σύστημα συνοδικών. Εφ' εξής, η Εκκλησία θα χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα των συνοδικών. Αργότερα φυσικά θα έχουμε τους πατέρες. Τότε όμως έχουμε τους Αποστόλους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν έβγαλαν το συμπέρασμα, το συμπέρασμα αυτό το έγραψαν σε μία επιστολή. Και την επιστολή αυτή την πήρε ο Βαρνάβας και ο Παύλος. Έπρεπε να την πάρουν επίσημα πρόσωπα της Εκκλησίας. Και μάλιστα ήταν χριστιανοί εξ Εβραίων, και ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Αυτό είχε πάρα πολύ σημασία, διότι εάν εδίδετο στα χέρια χριστιανών εξεθνικών, όταν πήγαιναν την επιστολή στην Αντιόχεια, οι Εβραίοι της Αντιοχίας θα αμφισβητούσαν την γνησιότητα της επιστολής. Έπρεπε λοιπόν να γίνουν κομιστέ της επιστολής και επίσημα πρόσωπα, Παύλος και Βαρνάβας. Η διατύπωση δε της επιστολής, ξέρετε ποια ήταν, διότι όλη αυτή η ιστορία που σας είπα και που την περιγράφει ο Άγιος Κύριλλος θέλει να μείνει σε ένα σημείο, κέριο σημείο όμως, και το κέριο αυτό σημείο είναι το εξής. Λέει, ουμήν εαυτής έδωκαν την αυθεντία του κοιού του πράγματος, δεν έδωσαν στον εαυτό τους η σύνοδος στον εαυτό τους την αυθεντία αυτού του πράγματος, αυτής της υποθέσεως, αλλά ομολογούσιν εγγράφος επιστέλλοντες. Ομολογούν έγγραφα εκείνο το οποίο επιστέλλουν. Τι, προσέξτε, έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεσε ημίν βάρος κτλ. Κτλ. Η απόφαση εφάνει καλόν, έδοξεν, εφάνει καλόν εις το Άγιον Πνεύμα και σε μας να βγάλουμε αυτήν την απόφαση, το και το. Προσέξτε σας παρακαλώ τη διατύπωση. Εφάνει καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον, ώστε ποιος αποφαίνεται το Πνεύμα το Άγιον. Πού το κύρος της αποφάσεως? Εις το Πνεύμα το Άγιον. Διότι οι Απόστολοι και η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ δεν αποφασίζουν ερήμην του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πώς αποφασίζουν? Το Πνεύμα του Θεού είναι παρόν και δεν κάνουν κάτι που να είναι διαφορετικό από εκείνο που το Πνεύμα το Άγιον θέλει. Έκτοτε, προσέξτε, φάνηκε καλό εις το Πνεύμα το Άγιον και σε μας, διότι εμείς δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε εις το Πνεύμα το Άγιον ότι εκείνο λέγει, αλλά και το Πνεύμα το Άγιον δεν ενεργεί εάν και εμείς εν συνόδο δεν συσκεφτούμε. Ώστε λοιπόν ούτε μόνο το Πνεύμα το Άγιον, ούτε μόνοι εμείς, το Πνεύμα το Άγιον και εμείς. Όποια σύνοδος θα μπορούσε να γίνει ερήμην του Αγίου Πνεύματος, ή όποια απόφαση της Εκκλησίας θα μπορούσε να ληφθεί ερήμην του Αγίου Πνεύματος, είναι άκυρος. Το ακούσατε? Ξέρετε πόσο σημαντικό, αγαπητοί μου, είναι αυτό? Ξέρετε σήμερα πόσες φορές λαμβάνονται αποφάσεις όχι εν συνόδο, κάποτε από λίγους ανθρώπους από την Εκκλησία, από λίγους ανθρώπους, κάποτε μόνο ένα πρόσωπο, μόνο ξέρω εγώ ο Αρχιεπίσκοπος Φερρυππίν, παίρνει μια απόφαση. Πώς? Έτσι μπορείς να πεις εδώ έδωξε το Αγίο Πνεύματι και τι, εμείς? Πρέπει να πεις ημίν. Πώς είναι δυνατόν? Πού είναι το συνοδικό σύστημα? Πού είναι το συνοδικό σύστημα? Ενεργείς χωρίς το συνοδικό σύστημα? Ενεργείς και είσαι σίγουρος ότι το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί? Πώς? Πόσες πράξεις γίνονται χωρίς τη συγκατάθεση του Αγίου Πνεύματος? Εγώ αν πω ότι σε ένα δικαστήριο, προσέξτε αυτό, αν πω ότι σε ένα δικαστήριο είχε ληφθεί η απόφαση πριν γίνει η δίκη, πάω μέσα. Ακούσατε τι είπα? Πάω μέσα. Δηλαδή είμαι υπόδικος, θα μου γίνει καταγγελία. Αν πω ότι βγήκε μια απόφαση πριν γίνει η δίκη, είναι εξαιρετικά λεπτό αυτό. Σημαίνει ότι βγαίνουν αποφάσεις χωρίς δίκη. Και αυτό το πράγμα δεν το ανέχεται το δικαστήριο. Πολύ ορμά. Αλλά μάλιστα έχω υπόψη μου μια περίπτωση που κάποιος αυτό είπε στο δικαστήριο, ότι βγάλανε το συμπέρασμα, την απόφαση πριν τη δίκη, και δικάστηκε αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι μια σοβαρή ιστορία αυτή? Και πολύ σωστά δικάστηκε. Άλλο θέμα το τι μπορεί να γίνεται παρασκηνιακά. Άλλο θέμα αυτό δυστυχώς παρασκηνιακά μπορεί να γίνεται και στον χώρο της Εκκλησίας. Φερρυππίν, να αποφασίζεται η εκλογή ενός επισκόπου και το θέμα να είναι ψημένο πριν γίνει η εκλογή. Και τότε να λέγαμε ότι το Πνεύμα το Άγιον εξέλεξε, και υβρίζομαι από πάνω το Πνεύμα το Άγιον με το να λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιον εξέλεξε. Ποιος εξέλεξε? Η δοσοληψία και η συνταλλαγή εξέλεξαν, και όχι το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά τώρα ότι το Πνεύμα το Άγιον ανέχεται, ανέχεται. Βέβαια τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν με τα καλά μέσα σε μια εκκλησία που κινείται με τον τρόπο αυτόν, αλλά χάριν των πιστών το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί δια ενός τέτοιου επισκόπου, ας το πούμε, ο οποίος δεν εξελέγει από το Πνεύμα του Θεού, αλλά εξελέγει από την συναλλαγή των άλλων επισκόπων. Λυπούμε που τα λέω αυτά, αν έπρεπε να τα πω ή όχι δεν ξέρω, αλλά όμως ενεργεί χάριν των πιστών. Επειδή η θυσία του Χριστού και κάθε μυστήριον, συγγνώμη, κάθε μυστήριον είναι έργον που έχει εργαστεί πιο μπροστά ο Χριστός. Όπως λέγεται δογματικά, εξ έργου εργασμένου. Έργο που εργάστηκε πιο μπροστά ο Χριστός. Το εργάστηκε με τη σταυρική του θυσία. Χάρη λοιπόν της Εκκλησίας, χάρη των πιστών, αν αυτόν τον επίσκοπο δεν τον εξέλεξε το Πνεύμα το Άγιον, όμως τα μυστήρια είναι έγκυρα και σωστά, χάρη των πιστών. Άλλη παράγραφος, σαν πρόσωπο αυτός ή εκείνοι που εκλέγουν ερήμην του Αγίου Πνεύματος, πώς θα σταθούν απέναντι του Θεού. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία, είναι πάρα πολύ σοβαρά, και θα πρέπει η Εκκλησία πάντοτε να έχει προοφθαλμόν τον τύπον της πρώτης Αποστολικής Συνόδου. Έδοξεν εφάνει καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον και σε μας να κάνουμε εκείνο, εκείνο, εκείνο. Αυτά για απόψε, και σας εύχομαι καλήν Αγίαν Τεσσαρακοστήν, και πρώτα ο Θεός θα επανέλθουμε μετά την μεταπροσεχή Δευτέρα, 20 Μαρτίου.